κατέδρα.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. Večeras donosimo predavanje prezvitera Željka Latinovića, koordinatora odbora za vironauku eparhije Bačke, na temu katehizacija, vjerska nastava kroz istoriju crkve, koje je nedavno održao u Svetosavskom domu u Futogu.
Časni oci, braći i sestre, pomaže Bog, bismo porazgovarali sad o ovoj temi koju je otac Željko pomenuo, verska nastava u životu crkve kroz istoriju, ili koristio bih jedan drugi termin koji mi pravoslavni češće koristimo, a zvanični predmet i danas se zove katehizis pravoslavni. Jer kada je veronauka u pitanju i poučavanje u veri, koristimo taj pojam katehizacija, katehizis, katehumeni, katehete i slično, zato što je to širi pojam i sveobuhvatniji od verske nastave, a vidjet ćemo ako Bog da i zbog čega i kako, iako ja verujem da ste vi i upoznati sa svim tim detaljima i ne bih ovdje držao neko akademsko predavanje, nego malo da zajedno porazgovaramo o toj temi koja je bitna tema u životu crkve, jer stalno je postojala priprema onih koji su poverovali, onih koji žele da se krste, ali i onih koji su kršteni pa su se usavršavali u svojoj veri, napredovali. I da vidimo malo kako je to bilo kroz istoriju. S tim da može o tom poučavanju veri ili o veronauci, o katehizaciji, da se govori na različite načine, iz različitih aspekata i perspektiva, da se razmatraju pojedini periodi. Možemo čak gledati i poučavanje u veri i pedagogiju, katehizaciju Starog Zaveta, kako je ona bila specifična i na koji način je ona bila priprema za Novi Zavet, kao jedno poučavanje i pedagogija za Novi Zavet, za dolazak Gospoda Isusa Hrista, jer i Sveti apostol Pavle naziva Stari Zavet pedagogom za Hrista. Ali naša tema i samim naslovom se ne bavi time i ne dodiruje to, kao što je posebno možda zanimljiva tema pedagogija Gospoda našeg Isusa Hrista, njegovo poučavanje u veri, njegov način poučavanja koji je on svojim životom, svojim delanjem, rečju i besedama koje je izgovorio, činio, ne samo poučavao sve te apostole, nego i mnoštvo naroda, ali kažem i to je posebna tema. Ovde bismo više pažnje posvetili veronauci ili poučavanju veri, katehizaciji u životu crkve, a to znači od pedesetnice, kada je Duh Sveti sišao na apostole i kada su oni bili kršteni silom odozgo, kako se kaže i zapisuje, kada je u vidu plamenih ognjenih jezika Duh Sveti sišao na njih i kršteni bili oni u taj dan, a sa druge strane odmah istog dana Sveti apostol Petar nas poučio kako i na koji način treba i mi da poučavamo druge. On je sledovao onoj reči Gospoda i Spasitelja našeg koju su zapisali sveti evanđelisti, a sećate se da je Gospod po svom vaskrsenju, kada se javljao tokom 40 dana učenicima na različite načine, a mi uoči svake nedelje, to jest na jutrenju nedeljnom, čitamo tih 11 začala koje nam govore o tim različitim javljanjima Gospoda našega svojim učenicima, i kako on njima s jedne strane zamera na njihovom neverovanju i na okorelosti srca, jer sećate se kako dolaze žene mironosice pa apostoli ne veruju, pa dolaze Petar i Jovan pa apostoli ne veruju, pa bivaju njih 11 sa Gospodom, Toma ne veruju. Sreće, Gospod Luku i Kleopu putuju zajedno za Emaus, oni se vraćaju, prenose to 11, a ovi ne veruju. I Gospod se obraća njima, ukorevajući ih, i kaže im posle toga, odašilje ih u svet i zapoveda im, jer to je istinski zapovest njegova, idite po svemu svetu i propovedajte evanđelje svakom stvorenju. Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. To zapisuju sveti apostoli Marko u svom evanđelju 16. glavi i Matej u svom evanđelju u 28. glavi. I vidimo da su apostoli tu učinili, ali ne odmah, jer također on im je zapovedio: ne napuštajte Jerusalim, ne idite nigde dok ne stigne Duh Sveti, drugi utešitelj koji od Oca ishodi, koji će vas poučiti šta i kako da govorite. I oni ostaju u Jerusalimu posle Vaznesenja i nešto posle toga, tačnije 10, desilo se to što se desilo. Duh Sveti je sišao na njih. Oni su kršteni, ali u taj dan kršteno je još 3000 ljudi. I to nije bilo kako, nego su ti novokršteni bili pre toga poučeni od strane svetog apostola Petra. I sećate se verovatno kako se sveti apostol Petar obratio tom okupljenom narodu koji je u prvi mah bio zbunjen. Zbunjen pojavom, jer čula se velika huka, kao huka vetrova, i bili su zbunjeni šta se dešava, da li je neka oluja, da li je zemljotres. Kada je apostol Petar progovorio, svi su ga razumeli kao da govori njihovim jezicima, to jest njihovim jezikom, bez obzira odakle su bili, i pojedini su govorili da je on pijan, iznenađeni, kako već u to vreme u 9 izjutra da se tako nešto desi, a to je 3 po računanju jevrejskom vremena. Mi i kad bogoslužimo 3, sećamo se tog događaja silaska Duha Svetog na apostole. A on sam objašnjava im, prvo apostol, i kaže da nije to pijanstvo ono o kome oni misle. To jeste napajanje Duhom Svetim i jeste od Duha Svetog. I on im se obraća, što je potrebno za nas da znamo, ne kritikom, ne negiranjem, ne napadajući nego afirmativno. Kaže: ljudi, Izraeljci, čujte reči ove. Isusa Nazarećanina, čovjeka od Boga, potvrđena među vama, silama i čudesima i znacima koje učini Bog preko njega među vama, kao što i sami znate. Ovoga, po određenom savjetu i promislu Božijem, predanog uzeste i rukama bezakonika prikovaste i ubiste, njega Bog vaskrse, razrešivši muke smrti, jer ne beše moguće da ga ona drži. Znači, on govori i propoveda vaskrsenje Gospodnje i poziva prisutne na pokajanje, jer ga oni pitaju: a šta da čine da bi se spasli? I on kaže: pokajte se i da se krsti svaki od vas u ime Isusa Krista za oproštenje grehova i primit ćete dar Svetoga Duha. Tada oni koji rado primiše reč njegovu krstiše se i dodade se u taj dan oko 3000 duša. Vidimo odmah, znači, širenje crkve, ali širenje zahvaljujući pouci vere, zahvaljujući reči koju je izgovorio sveti apostol, koja je otvorila njihova srca i otvorila put za blagodat Duha Svetog koji je i ušao u njih i koji ih je krstio. Također u delima apostolskim imamo i drugi primjer pouke u veri, odmah, znači u vreme apostola, od drugog velikog apostola, božanstvenog apostola, apostola neznabožaca, svetog apostola Pavla. To je opisano u 17. glavi, gde se kaže kako je on otišao obilazeći neznabožačke zemlje, znači prešao je u Evropu, došao u Atine i tamo na Areopagu počeo propoved neznabožcima. Ali opet bih naglasio taj afirmativni, pozitivni aspekt njegove veronauke. On ne napada te neznabožce. On ne nasrće na njih, ne govori onako kako bi možda većina od nas se odnosila: vi ste mnogobožci, vi ne znate za pravoga Boga, vi ste neverujući, vi ste osuđeni ili ko zna kako. Nego on kako se obraća? Kaže: ljudi Atinjani, po svemu vas vidim da ste vrlo pobožni. On vidi naopaku pobožnost kod njih. Vidi promašaj. Vidi da se oni klanjaju različitim idolima, lažnim božanstvima. Ali vidi u srcima njihovim pobožnost kao dar Boži i otvorenost njihovu za Boga. Kaže: jer prolazeći i posmatrajući vaše svetinje, nađoh i žrtvenik na kome beše napisano: nepoznatome Bogu, onoga dakle kojega neznajući poštujete, toga vam ja propovedam. I on počinje sad baš jednu katehizaciju, jednu pouku vere, gde govori o Bogu koji je stvorio svet, Gospodu neba i zemlje, koji ne stanuje u rukotvorenim hramovima, nego govori o Bogu istine koji je zbog ljubavi prema čovjeku došao i postao čovjek. I ne samo to, nego je pobedio smrt i vaskrsnuvši u treći dan odagnao tog najvećeg neprijatelja. To je za Atinjane teško bilo pojmljivo i shvatljivo i zna to sveti apostol Pavle, a ipak veruje u snagu reči Božije, ljubavi njegove, i govori, kaže da ne gleda Bog na vremena neznanja i sad zapoveda svima ljudima svuda da se pokaju, jer je ustanovio dan u koji će suditi vaseljeni po pravdi preko čovjeka, čovjeka misli na Gospoda Isusa Hrista, kojega odredi i dade svima veru vaskrsnuvši ga iz mrtvih. Ove dve propovedi svetih apostola oslikavaju najbolje apostolski pristup veri, poučavanja u veri onih koji su odaslani od Gospoda našeg u svet, zato se i zovu apostoli, jer pojam o apostolu znači poslanik, Gospod ih je poslao da šire veru, da svedoče to. I oni su to učinili na pravi način, tražeći u svakom čovjeku ono pozitivno u njemu, tražeći ono dobro i afirmišući to dobro, i slobodno možemo reći kačili su se za tu pozitivnu nit da bi, kako je rekao sveti apostol Pavle, svakom bili sve. Jer može se svakom čovjeku naći loše, svako od nas je sklon grehu i svako ima stranputice svog života. Ali cilj i smisao pouke u veri jeste da čovjek pronađe u sebi to pozitivno i da sa tim, bivajući osnažen, otvori sebe za Duha Svetog i da spozna pogubnost greha kroz pokajanje, da uđe u život crkve i na taj način nastavi borbu dalje. Borbu do posljednjeg svog koraka i svog daha, da se trpljenjem spasavamo, kao što su i rekli i zapisali sveti apostoli. Mogli bi tražiti još primjera pouke u veri u to vrijeme apostolsko, ali znamo da je taj period bio ograničen, da je apostolski period trajao nekoliko decenija, a istorija života crkve traje evo 2000 godina. Tako da bi morali kratko osmotriti ostale periode i njihove specifičnosti. Posle apostolskog perioda dolazi period širenja crkve, i to pod teškim uslovima, uslovima progona, gdje vlast progoni hrišćane, gdje biva jedan, slobodno možemo reći, mučenički ostvaren način propovedanja i svedočenja, što nam za sva vremena govori o tome da pouka vere nije samo reč, nije samo informacija, nego je pre svega način života i svjedočanstvo životom svojim. Jer taj period od vremena svetih apostola pa do slobode hrišćana jeste period poučavanja u veri životom i stradanjem. I znamo da je najviše ljudi poverovalo Gospoda Isusa Hrista zahvaljujući svjedočanstvu svetih velikomučenika. Bilo da tu govorimo o mučeniku i stradalniku svetom Ignatiju Bogonoscu, direktnom učeniku svetih apostola, svetog apostola Jovana, ili o također mučeniku, njegovom savremeniku i učitelju svetom Polikarpu Smirskom, učitelju svetog Irineja Lionskog, također mučenika, stradalnika, ispovednika vere, a o velikom učenicima koji nisu bili ni sveštenici, ni episkopi, a znači ni učitelji vere rečju, nego životom, kao što su sveti Dimitrije Solunski, sveti velikom učenik Georgije, čudotvorac i pobedonosac, i da ne nabrajamo sve te velike učitelje vere, koji su ispovedanjem takvim da su i život svoj dali za živoga Boga i za veru istinitu, mnoge priveli tom živome Bogu i crkvi Hristovoj. To je specifičnost poučavanja u veri tog perioda, znači od svetih apostola do cara Konstantina, koji je dao slobodu hrišćanima i davši slobodu hrišćanima omogućio jedan drugačiji pristup i veronauke, a i širenja vere i organizovanja crkve. Ali u ovom periodu progona, stradanja, bilo je i tekako i poučavanja reči, jer niko nije mogao biti kršten, nisu ljudi olako prilazili crkvi, nisu olako bili pripuštani banji novog života, krstionici. To je bilo i tekako organizovano i pripremano i dugotrajno. Ono što mi danas vidimo kao na primjer pripremu za monaštvo, Tako su ljudi u tom periodu bivali pripremani za krštenje. U zavisnosti od pomesnih praksi, priprema za krštenje, a to znači katehizacija, pouka vere, koja je trajala obično, to jest organizovana, najmanje dva puta sedmično, a organizovanije i potpunije u vreme velikog i časnog posta, trajala je u pojedinim pomesnim crkvama godinu, a u nekim i tri godine. I sad, da jednu paralelu uhvatimo sa ovim našim vremenom danas, kako bi se odnosili i kako bi se ponašali oni koji danas odrasle osobe, mislim na odrasle osobe, koji dođu i žele da se krste i da im mi kažemo, dobro, ali razmisli dobro. Da li stvarno želiš, koje darove ćeš da primiš, da li si svestan toga, i dolazi na pouku vere, pripremaj se, dolazi na bogosluženja, učestvuj u njima, pa ćemo da vidimo da li sledeće godine za neki veliki praznik ili za nekoliko godina, ako sve bude išlo svojim tokom, bit ćeš kršten. Veliki broj bi ljudi rekao, odoh ja svojim putem, zato što ne shvataju ni značaj vere, ne shvataju ni smisao krštenja, dara nad darovima. A tada je to bilo tako i bilo i neophodno, jer onaj ko se krstio, ko je ulazio u život crkve, on je svoj život istinski predavao Bogu. Jer moglo se desiti istog momenta ili za nekoliko dana da naiđu gonjenja i da ta osoba strada. Ili, što je još gore, još pogubnije, da bude zarobljena, da bude iskušavana i da se odrekne Hrista. A odreći se Hrista, pokloniti se idolima, lažnim božanstvima, posle krštenja, jeste gore od smrti. Jer za hrišćanina je smrt upasti u greh, odreći se živoga Boga. To je ono što je najpogubnije. Kada je došla sloboda u carstvu, dolazi i do sistematskog, da kažemo, organizovanijeg krštavanja carstva. Mnogi to sad primaju na ovaj način malo drugačiji. Mnogi postaju nominalno hrišćani. Mnogi žele da budu hrišćani ne zato što bi živeli životom crkve i učestvovali u tome, ne zato što punoća svog bića veruju Gospoda Isusa Hrista kao spasitelja sveta, nego žele da zadrže određene beneficije, određeni svoj status, jer sad car je hrišćanin, pa njegovi službenici vide to kao mogućnost napredovanja u službi. I dolazi do velikih problema, sad novih problema i drugačijih, ali ništa manjih stvarno, jer taj nominalizam u crkvi dovodi do slavljenja vere, dovodi do drugih problema. I samim tim sveti oci i učitelji crkve vide da je potrebna, da je neophodna ne samo veronauka pre krštenja za odrasle, nego i trajno poučavanje u veri posle, da bi zajedno, znači i ti odrasli koji su kršteni, a koji su nedovoljno pripremljeni, dalje se pripremali, ali zajedno sa njima i njihovi mlađi deca koja su krštavane, često se dešavalo još od apostolskog perioda da se celokupne porodice krštavaju istog dana, i odrasli i mladi. I oni mladi koji su kršteni, oni su se poučavali kroz život, živeći i učeći. To su takozvane postkrštenske kateheze, dok razlikujemo ove predkrštenske. Jedna nova etapa, ako možemo tako nazvati, u toj istoriji katehizacije u životu crkve, nastupa pojavom scholastike. Tad dolazi do nečeg što nije bilo poznato do tad u životu crkve. Jer crkva se stalno bavila i bavi konkretnim problemima i konkretnim pitanjima. U životu crkve nije postojala umetnost radi umetnosti. Niko nije slikao nešto zato što mu se slika. To je pojava kasnijeg perioda, poznato vam. U crkvi se slika da bi se oslikao bogoslužbeni predmet, da bi se izobrazili svetitelji koji će zajedno sa nama učestovati na svetom bogosluženju, na liturgijskom sabranju, da bi na odeždama koje su vezene, ukrašene na razni način, pokušali da izobrazimo krasotu carstva nebeskog koje je neizrecivo. Peva se na bogosluženju, ne radi pesme. Ta pesma nije sama sebi cilj, nego je smisao njen proslavljanje Boga. I opet pokušaj da se izobrazi carstvo nebesko, jer mi ovdje ikonizujemo carstvo nebesko. Niko, ni sveti apostoli, ni sveti oci nisu pisali neke spise zato što eto, pisalo im se. Pa možda će neko da izda tu njihovu knjigu, zavisi koji tiraš, da li će naći nekog izdavača ili ne. To je sasvim drugačiji pristup. Oni su pisali da bi svedočili svoju veru, ali ne radi sebe i samo tog svedočenja, nego obično kao vid komunikacije sa nekim u crkvi. Ako pogledamo, na primjer, sveti apostoli pišu svoje spise obično kao pisma upućena nekom, konkretno. Sveti apostol Luka kaže: o ljubljeni Teofile, upoznao si se sa osnovama vere, ali evo i da ti ja izložim i malo detaljnije napišem to što sam video, čuo. Sad ja parafraziram. Apostol Pavle, vidjeli smo kako svoje poslanice piše i upućuje, pomenuo sam svetog Ignatija Bogonosca koji na putu svog stradanja, to jest ka Rimu, ka mestu gdje će postradati, a i sam put je bio stradalni jer su ga mučili, vezali lancima, on piše poslanice hrišćanima u mestima koje dolazi, a i onima koji ostaju iza njega, a i onima za koje zna da će ga sačekati u susjednom mestu koje sad treba da dođe, govoreći da ne pokušaju slučajno da ga oslobađaju, da ne pokušaju da se protive volji Božjoj, da je on spreman ako treba i da strada za Hrista, da pretvori sebe u, kako je govorio, pšenicu koja će biti mljevena i zubima zveri u tim arenama rimskim, da bi nastalo ono što treba da bude, žrtva ugodna Bogu. Vidimo znači obraćanje konkretnim ljudima radi konkretnih problema, i tako stalno u životu crkve. Tako je bivalo sve do jednog perioda kada se pojavljuje u zapadnom bogoslovlju nešto što nazivamo scholastikom, nazivamo intelektualizacijom veronauke, možemo slobodno reći, ili katehizacijom vere, gdje pokušavaju pojedini ljudi koji su zadržali filosofski, jelinski um i pristup životu, da život crkve u kalupe, uvedu određene sisteme, sisteme koji nisu baš prikladni niti specifični za izražavanje života crkve. I to je dug period koji je ostavio traga ne samo na zapadu, nego je preneto to i kod nas. Preneto i još uvijek postoji. Postoji pre svega zato što i današnje naše savremene škole, a i škole u kojima smo se mi školovali, i naši roditelji, i uopšte školstvo evropsko je utemeljeno na tim sistemima i na tim osnovama. Svi ti školski sistemi su utemeljeni na intelektualnom pristupu, a vera je nešto drugo. Vera je životni opit, vera je život sam. Okusite i vidite kako je blag Gospod. Kad okusimo, onda i progovorimo, i ono što su apostoli rekli, ono što smo vidjeli, dodirnuli, čuli, proživjeli, mi to svedočimo. Tu ima znači korištenje intelekta, ali u službi života. A ovdje se kreće obrnuto. Kreće se na taj način da se teorija stavlja na prvo mjesto i dolazi do određenih spekulisanja. I ne samo to, nego se kosmologija uzima kao osnov teologije, što je najveći problem uopšte scholastike i takvog intelektualnog pristupa, jer intelektualni pristup ne prihvata otkrovenje kao osnovu svoju. U životu crkve, znate, mi stalno krećemo, ako želimo biti hrišćani, od Boga, od Svete Trojice. On je izvor, on je osnov svega. I na osnovu otkrovenja, otkrivanja živoga Boga u svetu, mi ustrojavamo, uređujemo, ekonomišemo u crkvi i u svom životu. A ne na osnovu svojih parametara, ne na osnovu svojih nekih merila i nastrojenja. Zato je osnov vere, a osnov i katehizacije, otkrivenje Božje. Ono što nam dolazi od ozgo. Da se Bog nije otkrio kao Sveta Trojica, mi nikad ne bismo znali da je On Sveta Trojica. Da Bog Otac u Duhu Svetom nije poslao svog Sina jedinorodnog u svet i kroz njega nam otkrio punoću istine i punoću božanstva, mi nikad ne bismo došli svojim umom ili bilo kojim moćima do toga. Da nije Duh Sveti sišao, onaj koji od Oca ishodi, a koji je Sinom izmoljen od Oca i došao i obitava u crkvi, nikad mi ne bismo došli do toga, niti sami svojim očima bilo šta od toga spoznali. I tu je razlika između tog intelektualističkog i scholastičkog, koji kreće od ozdo, koji kreće od čovjeka, koje za meru svega uzima čovjeka i pokušava, a to je odlika i svih drugih religija, da stremi nečemu, da dođe do nečega. Ali to stremljenje stalno se zaustavlja moćima čovjekovim. Mogu biti manje ili veće, ali ne mogu doći do Boga. A otkrovenje, otkrivanje Boga ide od ozgo i puni blagodaću, puni silom i daruje sve. Verovatno su vam i poznate posljedice tog takvog pristupa u životu i u našim školama, a naglasio bih da prvobitna veronauka, znači i poučavanje u veri, jeste bilo i u ovom apostolskom periodu i u periodu apostolskih otaca i vremenu progona hrišćana i vremenu prvog milenijuma, tog, da kažemo, slobodnijeg življenja hrišćana. Stalno je to bilo poučavanje u crkvi i za crkvu. Tek kasnije, u novije vreme, 18. 19. veku, javljaju se škole mimo crkve, često i protiv crkve, i pojavljuje se i veronauka u školama kao zasebno, kao nezavisnom sistemu od crkvenog života. To je nešto nepoznato crkvi i drugačije. I crkva je morala dati odgovor i na tako nešto. Dala je i daje ga još uvijek. E kako i u kojoj meri, to je pitanje. I ova naša veronauka koju danas imamo u školama jeste takva veronauka. Znači veronauka koja se održava u školskom sistemu, u državnim školama, koja mora da ispoštuje sve, da kažemo, mere i merila tog školskog sistema, ali mi moramo da se borimo i da pokušavamo da ona ipak bude i veronauka vere, veronauka života crkve, veronauka koja ima svoje utemeljenje u tom životu i koristi sva ona iskustva prethodnih perioda, iskustva i svetih apostola i svetih otaca. Koliko je to moguće, to je veliko pitanje, ali moramo postaviti sami sebi to pitanje, jer vidjeli smo da je bilo i velikih promašaja sa katehizacijom u školskim sistemima, da su se takve veronauke, takve katehizacije pokazale kao promašaj. Svi oni nosioci oktobarske revolucije u Rusiji, svi su slušali veronauku, ali nisu živjeli životom crkve. Svi su oni imali određena znanja o Bogu i o crkvi, ali to je bilo znanje sa strane. To je bilo ono što sam i rekao malo pre, intelektualizovano, a ne živo. I stvoreni su ljudi, intelektualci, koji umuju, koji pametuju o Bogu, o crkvi, o ovom ili onom, a nikad nisu osjetili ono što sam već pomenuo, kako je blag Gospod. A dok se to ne osjeti, nema ni života sa živim Bogom. I ne samo u Rusiji, nego znate i kod nas, da je većina onih koji su bili nosioci također revolucije u Drugom svjetskom ratu, isto slušali veronauku u školama. Nisu oni bili neuki što se toga tiče. Neukost je pitanje, jer sad moramo postaviti pitanje druge vrste. Da li je dovoljno samo znati? Znamo iz iskustva da nije. Jer ima mnogih koji znaju, a čine naopako. I najvećeg zla su baš učinili rodu ljudskom oni koji su znali, koji su mnoga znanja pokupili, a to zloupotrebili. Problem zla ne rešava znanje, nego se rešava na drugi način. Rešava se odnosom prema Bogu i borbom protiv greha. Jer u 18. veku pojavio se, poznato vam je taj pokret prosvetiteljstva, pokret ljudi koji su smatrali da sve zlo dolazi zbog toga što nema dovoljno znanja. Su rekli, naučite ljude i uklonit će se zlo. A zanemarili su da je naš praroditelj otpao od Boga, da smo mi svi skloni grehu, da smo svi nosioci te sklonosti, da su naši organi saznanja ogrehovljeni i oboleli, da svi mi nosimo to u sebi. I ono što je prepodobni Ava Justin govorio i pisao na tu temu i doktorske radove pisao o gnoseologiji, nauci o znanju svetih otaca Makarija Velikog, Isaka Sirina, gde pre nego što bi se počelo poučavanje bilo kako, mora čovjek da radi na sebi, da isceljuje svoje organe sa znanjem, obolelost svoga bića, i onda možemo govoriti o nečem. Isceljivati sebe znači približavati Bogu i živjeti u zajednici naroda Božijeg i postojati celovito biće, ne rasparčano. A dokle god smo rasparčani, sama informacija o bilo čemu, pa i o Bogu i o crkvi, može biti zloupotrebljena i često i biva. I mi sad sa ovom veronaukom koju imamo u školama nalazimo se u jednom velikom raskoraku. Nalazimo se na jednoj velikoj raskrsnici, kud ćemo i gdje ćemo. Svesni toga da školstvo ovog tipa i veronauka koja bi se uklopila u to ne bi odvela daleko, pokušava se raditi na tome da koristeći prostor škola i sistem državnog školstva, da se pokuša organizovati jedna veronauka ipak kao liturgijska katiheza, što je najteže. Organizovati liturgijsku katihezu, znači poučavanje u veri za crkvu, i za liturgijsku zajednicu, a ipak izmešteno iz te liturgijske zajednice jeste mnogo, mnogo teško. I zato se moliti Bogu da se pronađe pravi modus, pravi način, posebno u našem narodu koji je živeo 50 godina, a i više, odvraćan od Boga sistematski, i moramo biti svesni da to mora ići etapno, malo po malo, korak po korak. Prvo, da se razbiju mnoge predrasude u školama i kod velikog broja našeg naroda, da crkva nije mračnjaštvo, da crkva nije ono što još uvijek stoji u mnogim udžbenicima, jer dezinformacije su ostale u mnogim udžbenicima. Kad se pominje crkva, nisu ti pisci udžbenika razgraničili da li govore o pravoslavnoj crkvi, stradalnoj i mučeničkoj, ili govore o nečemu drugom. Oni to povezuju odmah sa krstaškim ratovima, sa inkvizicijom, ne dajući deci, a ni odraslima, do znanja da ipak iskustvo crkve od istoka nema u svojoj istoriji tako nešto. Ni krstaške ratove, ni inkviziciju. I onda malo pomalo da se te predrasude razbijaju, da se pokaže i ponudi, pa ko hoće da primi, neka primi. I mogu vam reći iz ličnog iskustva za ovih 9 godina da se u velikoj meri taj pristup promenio mnogih prosvetnih radnika i mnogih roditelja. Znači, da ne gledaju više na crkvu kao nešto negativno, na sveštenike ili monahe kao neke vanzemajce ili ludake ili ko zna šta, jer tu postojao i takav pristup. To je, znate kakve su tu predstave stvarane za ljude koji idu u crkvu, isto tako ništa malo bolje, i to se pomera. Ali treba će sad još dugo i rada i brige i aktivnosti da napravimo još jedan korak, da deo te dece, a sa decom i roditelja, spozna i shvati neophodnost uključenja u život crkve, u liturgijsku zajednicu. Jer bez toga ostali bismo na onom nivou simpatizera pravoslavlja koji nemaju ništa protiv crkve, ali i ne učestvuju uopšte u životu crkve, i ostali bismo na nivou da ljudi znaju nešto o Bogu i naučili su neke molitve i znaju nešto o crkvi, istoriji crkve i svoga naroda, ali nisu zaživeli time. Tako da, kažem, predstoji još velika, velika aktivnost, a pre svega nas koji smo hrišćani, koji smo verujući, koji smo sveštenoslužitelji, i ne samo sveštenoslužitelji kao sveštenici, nego i carsko sveštenstvo, znači svaki onaj koji je kršten, da se molimo za sve one koji se poučavaju veri, a i za one koji nisu trenutno spoznali istinu, da im Gospod otvori oči i uma i srca i da to spoznaju. Jer u životu crkve pokazalo se da ona metodika koju je izložio sveti Jovan Zlatousti, mi smo njega proslavili eto prekjuče, nam pokazuje da je to metodika crkve za sva vremena. Da kao prvo se molimo za one koji treba da se poučavaju. Sveti Jovan je to rekao na taj način, da Gospodu treba govoriti o svojim učenicima. A kako to Gospodu govoriti o svojim učenicima? Znači, pominjati te učenike, a svi smo učenici, svi smo prizvani da se poučavamo, pominjati Gospodu, što više se moliti za njih, zatim nezaobilazno svedočiti svojim životom i ličnim primjerom pouke Evanđelja, to jeste žive reči Božije, a na trećem mestu, kaže on, je i pokušaj da se u razgovoru, kroz dijalog, nešto kaže o svetajni spasenja, o Bogu, čovjeku i svetu. Znači vidimo da je veronauka pravoslavnoj crkvi, i to treba i da ostane i da bude, pre svega molitva za one koji se poučavaju, pa onda živo svedočenje i na kraju i poneka reč o tome što treba da se kaže.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje prezvitera Željka Latinovića, koordinatora odbora za vironauku eparhije Bačke, na temu katehizacija, vjerska nastava kroz istoriju crkve, koje je nedavno održao u Svetosavskom domu u Futogu.